Mornings. My name is Vicki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Naam, basi ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni Agosti 29 kwa mwaka huu wa 2022. Mambo ni mazuri kabisa popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Idi Ligongo, lakini siko mwenzangu, niko na
naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, karibu katika matangazo ya VOA Express yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ni tarehe ngapi, Idi?
Leo ni tarehe 29 kama tulivyomjuza msikilizaji, na mambo ni mengi tumemwandalia msikilizaji wetu, tukiangazia yale yanayoendelea katika uchaguzi wa mwisho kule Mombasa na Kakamega. Mambo ya koje huko, nini kinaendelea? Maanake nchini Kenya, kama unavyojua Mkamiti, mahakama ndiyo inasubiriwa kufanya maamuzi ya nini ambacho kimejitokeza mara baada ya pingamizi kupelekwa mahakamani na aliyekuwa mgombea wa urais Raila Odinga. Hali kadhalika tutaangalia sensa kule nchini Tanzania na kwenda mbio kulikweli. Tumeona mitandao ya kijamii kisheheni picha mbalimbali zikionyesha watu wanahesabiwa, Mkamiti. Tanzania unajua kule kuna mambo mengi yanaendana na hii sensa, vituko mbalimbali. Tutasikiliza.
Manake pia ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii unaona hasa, manake kila takriban asilimia kubwa ya watu ambao wamefanyiwa hesabu za sensa wanataka kuhakikisha kwamba wanaonekana na picha zao hasa.
Haya, basi ngoja moja kwa moja tuanze kuangazia yale masuala ambayo yanaendelea kule katika uchaguzi wa Kenya. Josephat Kioko akiwa anajipanga vizuri kabisa kuanza kufanya hayo mambo ambayo tutayajumuisha kwa namna moja ama nyingine. Lakini kikubwa ambapo tunaweza kuangazia sensa kama tulivyogusia, na tuanze moja kwa moja kuangazia sensa basi, tukiwa tunaendelea kumtafuta bwana Josephat Kioko, kamisa wa sensa Mkamiti Kibayasi, na sensa ya watu na makazi mwaka 2022. Ane Makinda amesema 93.45% ya kaya zote nchini Tanzania zimehesabiwa, na hadi kufikia leo Jumatatu Agosti 29 saa 2 asubuhi. Makinda amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akitoa tathmini ya sensa ya watu na makazi. Sensa ya watu na makazi ilianza Jumanne Agosti 23, 2022, na itahitimishwa hii leo. Hii leo ndio siku ambayo imepangwa kuhitimishwa. Sasa nimeongea na mdau wa sekta ya maendeleo kwa wananchi, Nyakorema Rioba, na kwanza nikamuuliza je, mapokezi yake yako vipi juu ya sensa hii?
Nimefurahia zoezi kwa namna ambavyo limetangazwa sana na mheshimiwa mwenyewe Samia Suluhu Hassan, amejitoa kama yeye ndiye anayeongea na wananchi. Nimependa huo ubunifu, lakini nafikiri kuna wananchi ambao hawaelewi hasa umuhimu wa sensa, yani ile kwa nini tunahesabiwa, pamoja na kwamba taarifa zimetolewa, sababu zimetolewa. Kwa mfano, nina mama mkoo wangu, mimi nilikuwa nimesafiri kwao, nilihesabiwa airport. Nilipofika yeye akawa bado hajahesabiwa, akasema kwani tunahesabiwa ili iweje, mbona mimi bado si elewi. Kwa nikagundua pamoja na kwamba iwezekani taarifa zikamsikia kila mtu, lakini kulikuwa kuna haja ya kuona namna gani ambavyo wananchi wanatakiwa waelimishwe sana kuhusiana na kwa nini tunahesabiwa, manufaa ya kuhesabiwa, na namna gani mtu mmoja mmoja anaweza akafaidika. Kwa zoezi limeenda sawa, lakini ile kwa nini, nafikiri kuna changamoto hasa kwa vijana, kwa sababu unamsikia mtu anasema mimi nihesabiwe ili iweje. Kwanza hamna ajira, hamna kazi, hiyo serikali itatusaidia nini tukihesabiwa? Hayo ni baadhi ya maneno ambayo unakuwa unasikia kwa vijana, tena ambao unawaheshimu kabisa.
Sasa Nyakoroma, wakati zoezi hili likiwa linaendelea, tumeshuhudia video pamoja na picha mbalimbali zikionyeshwa kwa wazee ambao hawakuwa na uelewa wa sensa, na wengine wakifanya utani na hata kuhamasisha. Hili kwa upande wako unalionaje wewe kama kijana?
Okay, so unajua sasa watu wali kama ilikuwa mbaya sana, lakini watu walikuwa wanaridhika kwa kijeweza za kusema kama wanaleta utani hivi kwa zoezi yani kidogo kwamba sijui karani vitu kama hivyo. Sasa unajua utani ni mzuri, lakini unakuwa mzuri zaidi pale ambapo wananchi wameelewa ni kwa nini zoezi linafanyika. Kwa hiyo sikuona mtu analeta utani wa kwamba kwa kweli zoezi litatusaidia moja mbili tatu utani hivyo, lakini watu walileta utani tu kwamba karani anahesabu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi ningetamani next time nione utani na video za kuonesha ni namna gani ambapo zoezi litasaidia nchi kupiga hatua mbele. Kwa hiyo lakini hata hivyo mimi binafsi sio kama nilipenda sana ile ambayo tulitumia sana mwanzoni kwamba wanaenda tu kwa watu ambao ni maarufu wanawahesabu na nini. Kuna watu ambao kidogo walikata tamaa kwamba mbona tuko nyumbani lakini si hatujafikiwa, watu wakaona kama kuna kama madaraja hivi, japo wao walimaanisha kwamba wanataka kuwa motivate na kuwa inspire watu.
Asante sana Nyakorema Rioba. Na wakati huo basi kamisa wa sensa ya watu na makazi mwaka 2022 Ani Makinda amesema kwamba kwa kuhusu ambao hawatahesabiwa, Makinda ametoa mwongozo kwa wananchi ambao watakuwa hawajahesabiwa mpaka kufikia leo jioni kuwa bado wana fursa ya kuhesabiwa, ambapo ametoa utaratibu ikiwemo kwenda kwenye ofisi za serikali za mitaa wanakoishi. Got you beat. Show them you a big boy. Maone sisi vile tuko kwenye kohoi. Kwenye sekta ya mapenzi baby how boy. You make me feel you make me feel ooh la la. Perfect mixes so yummy to. Na kuita daddy na kuita babito. Tupo karibu susuria na jiko. Weka lami wako wajiko. Ding ding dong moyo wangu ding dong. Yani kwa kasi ndunda mapigo. I wanna sing you a song. Hear this song. I wanna make this your favorite song.
Basi msikilizaji, unasikiliza matangazo ya VOA Express. Unaambiwa Lala Mario akiwa na Mimi Mars. Vijana wanafanya kazi njema kabisa mkamiti kibayasi, ikiwa ni Juni tulivu ya Agosti 29. Tunakimbia katika mwaka huu.
Mwezi unakwenda. Kesho ngapi? Jumanne tunakuwa tuko Agosti 30.
Now.
Lakini tukiwa katika Agosti 29 tuelekee huko Mombasa, maeneo ya Kakamega. Wa Kenya wanapiga kura katika maeneo manane ambayo tume ya uchaguzi iliakhirisha shughuli hiyo ya kitaifa takriban wiki tatu zilizopita, na sasa basi wanachagua magavana wawili zaidi huko Mombasa na Kakamega, wabunge wanne na madiwani wawili. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, amefuatilia uchaguzi huo ambao ulianza leo alfajiri sasa huko, na amezungumza na vijana kadha wa kadha kuhusu umuhimu wa uchaguzi wa magavana nchini humo.
Josephat Kioko kwenye line ya simu, kama unatusikia, hebu tupashe.
Asante sana Shomari na Mkamiti. Kweli maeneo hayo nane mliotaja, serikali imekwisha tangaza kwamba
Kioko, subiri kidogo. Naitwa Ligongo bwana. Shomari vipi tena mzee? Au mambo mahanji mati ya Mombasa yamekuwa mengi?
Kweli hii Ligongo na Mkamiti. Maeneo hayo ni mapumziko leo ili Wakenya wapate fursa ya kupiga kura, kwa sababu umesubiri sana kwa zaidi ya wiki mbili unusu, na uchaguzi kweli umeanza rasmi. Vituo vimefunguliwa saa 12 alfajiri. Mimi mwenyewe kufika kituoni ilikuwa ni saa 1 asubuhi saa za Afrika Mashariki, na kimoja kikubwa ambacho nimeshuhudia ni kwamba mchakato unachukua muda mfupi sana. Mtu wa kwanza nilimhesabu akachukua dakika 1 na sekunde kadhaa, wa pili akachukua sekunde 50. Kwa hivyo kila mpiga kura ni takriban dakika moja, kwa sababu anachagua mtu mmoja tu, kinyume na uchaguzi wa tarehe 9 ambapo ilikuwa anachagua watu 6. Leo mchakato ni mfupi sana, na sababu ya kwenda vituoni ni kufuatilia zaidi vijana wanakuwa na mtazamo gani kuhusu vijana na ugavana uchaguzi ukifanyika Mombasa na Kakamega. Kwanza nimezungumza na Marcia Anyango.
Mimi naitwa Masi Anyango. Sisi kama vijana wenye tuko huku, vijana wameharibika, wanavuta bangi, wengine maunga. Gavana akiingia, kwanza kuna makampuni vijana wamerejista kwa mtaa, lakini matenda hawapati. Kwa hivyo gavana apate kuangalia, kuna wengine pia maisha yao si nzuri, hawakusoma, lakini vibarua wanaweza wakafanya. Sasa wapate kusaidiwa.
Adam naye anasema mabadiliko ndio kitu anataka zaidi. Nimempata katika eneo la Changamwe, eneo la Kiviwanda, akiwa tayari ashapiga kura. Adam.
Jina langu naitwa Adam Salim, sehemu ya Mudani Hall, hapa ndo tunapiga kura. Uchaguzi unaenda vizuri, japokuwa watu hawajitokezi, lakini unaenda vizuri. Kinachonifanya mimi nipige kura ni kuangalia mazingira yanavyokuwa, na tunaangalia vijana wapate ajira. Yaani kiuzuri ni mabadiliko yabadilike kwa nini yetu ya Mombasa hii, kuwe na vijana wapate kazi, maendeleo yazidi kunawiri, vitu vingi yani tuzidi kupata. Sasa hivi nimepiga kura na nashukuru Mungu. Tunangoja tu ikifika jioni tujue tunatarajia nini katika dini yetu ya kura.
Naam, Kioko,
hesabu ya kura kwanza. Na wengi zaidi wamezungumza, si hao wengi peke yake.
Naam, asante sana. Basi sisi kutakia kila laheri hapo, na naamini mambo yanakwenda ama yatakwenda vyema kabisa, wakati tukiwa bado tunaendelea kusubiri tunaweza kusema ule mzigo mkubwa wa mahakama kufanya uamuzi wa pingamizi ambayo imewekwa na bwana Raila Odinga na umoja wake kugomea ama kusema kwamba matokeo ya uchaguzi si halali. Shukran sana Josephat Kioko, na moja kwa moja tuelekee kusikiliza habari za dunia.
Mkuu wa idara ya kimataifa ya atomiki ya Umoja wa Mataifa IAEA anasema timu yake ipo njiani kutembelea kinu cha nyuklia cha Zaporizhia kilichopo karibu na uwanja wa mapambano wa uvamizi Russia nchini Ukraine. Mkurugenzi wa idara hiyo Rafael Mariano Gross aliandika ujumbe wa Twitter kwamba anaongoza timu ambayo itakwenda katika kinu hicho wiki hii. IAEA imesema kazi yake ikiwa huko ni itakuwa ikishughulikia kufanya tathmini ya uharibifu katika kinu, kuangalia usalama na mifumo ya ufanyaji kazi ya ulinzi, kukagua hadhi za wafanyakazi na kuangalia shughuli muhimu za kiusalama. Russia imekuwa ikidhibiti eneo la kinu hicho toka mapema mwa uvamizi huo ambao ni takriban miezi 6.
Wahandisi kutoka idara ya Marekani ya masuala ya anga za juu NASA walifanyia kazi masuala kadhaa mapema leo kabla ya uzinduzi uliopangwa wa roketi mpya na chombo kitakachokuwa na wanaanga na kuelekea tena mwezini. Timu ya NASA ilikubaliana na hali ya kuchelewa kwa ratiba kutokana na radi iliyokuwa ikipita katika eneo la kusini mashariki mwa jimbo la Florida, pamoja na kuwepo kwa tatizo la kuvuja mafuta. Naibu mkurugenzi wa NASA Jeremy Driver amesema leo kwamba kuanzishwa kwa operesheni hiyo kutafanyika kama ilivyopangwa, na endapo itashindikana mpango huo utaahirishwa mpaka siku ya Ijumaa.
Kiongozi mwenye nguvu wa dhehebu la Kiislamu la Shia Muqtada al-Sadri amesema leo kwamba anaachana na siasa na kufunga taasisi zake, ikiwa ni mwitikio wa mwenendo usio mzuri wa kisiasa, ambapo hatua yake hiyo inaweza kuchochea ukosefu wa uthabiti. Katika taarifa aliyoitoa katika ujumbe wa Twitter, akiwakosoa viongozi wenzake wa Kishia kwa kutounga mkono mwito wake wa mabadiliko, alitangaza kwamba kwa sasa anajitoa na masuala hayo ya kisiasa. Hakuweka wazi wazi kuhusu kufunga ofisi yake, lakini amesema taasisi za kitamaduni na kidini zitaendelea kufanya kazi. Sadri huko nyuma amewahi kutoa tangazo kama hilo licha ya kwamba hali ya sasa ya kisiasa inaonekana kuwa ngumu kukabiliana nayo ikilinganishwa na kipindi cha nyuma.
Mwanahabari wa Kimarekani mwenye asili ya India ambaye pia hutengeneza makala za televisheni amekataliwa kuingia India akiwa na familia yake baada ya kuwasili uwanja wa ndege wa New Delhi wiki iliyopita. Angad Singh ambaye hutengeneza makala za televisheni za kituo cha Vice News aliwasili India kwa ajili ya kuwasalimia ndugu na jamaa akiwemo mama pamoja na bibi na babu yake wakati alipokataliwa kuingia India na maafisa wa idara ya uhamiaji katika uwanja wa ndege. Mama yake alisema Angad aliwasili katika uwanja wa kimataifa wa Gandhi akitokea Marekani. Moja kwa moja tunasonga hivyo ndani matangazo ya VOA Express.
Baby, feel my command, be like zombie. But I know me, yo, we drop up my body. Feel my command, be like zombie. But I know me, yo, we drop up my body. But if you're milky for something, not for me. Hold on for me, I know go to me, corny. And if you're milky, not fighting, I don't. Kona kona waka waka wewe kama licha. Baby kona kona, do you give me sugar? Wala wala macho Mona Lisa, 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 macho Mona Lisa.
Haya mambo hayo, Mona Lisa, kibao hiki kimesumbua kweli kweli. Maanake hata hapa Marekani uko ukienda kwenye zile shughuli mbalimbali kubwa kubwa, lazima ulikuwa lazima usikie ngoma.
Hasa katika matukio ya wakazi wahamiaji kutoka bara la Afrika, nyimbo kama hii huwezi kuikosa.
Mwaka jana nilihudhuria maonyesho ya mwanamitindo mmoja maarufu sana hapa ambaye ana asili ya Kiafrika. Alikutanisha wanamitindo wengi wengi, basi ikapigwa hii ngoma, wakasema watu wamechizika kweli kweli. Moja kwa moja tulekea katika barazani, na swali letu la barazani tuliuliza, je, unaridhika na viwango vya kodi vinavyotozwa na serikali? Na kwenye line ya simu tuna msikilizaji. Bwana, tuambie unapiga simu kutoka wapi, jina lako na nini maoni yako?
Majina naitwa Kazim Solinga, natakana Tunduma boda boda, mtokani na Zambia hapa upande wa Tanzania. Kwa baada yangu mimi kama mwananchi najisita na utaratibu wa serikali ya Tanzania, wamekuwa na kupandisha kuwapandishia kuda, wamekuwa tabia ya kuunda kodi mpya kila wakati. Kwa mfano, mara ya kuunda kodi mpya za tozo, mara kuongeza viwango vya nani, viwango vya kodi kwa wafanya biashara. Huwa umekuwa ni kiukaji haki za binadamu, ni kuna tofauti na sheria za kimataifa, namna sheria za kimataifa na kanuni, namna ya kuunda vyanzo vipya vya kodi ya mapato. Umekuwepo na ukiukaji mkubwa wa binadamu katika idara ya uhamishaji wa kodi za mapato. Kwa hiyo nilikuwa na mapendekezo ni kwamba serikali yetu ya Tanzania wafuate sheria namna kuanzisha uanzishaji wa vyanzo vipya vya mapato, kuliko kuendelea kuumiza wananchi, kukimbiza wafanyabiashara kuhamia nchi zingine. Na si maoni yangu ndio hayo.
Hayo, umezungumzia masuala mawili hapo, kutoridhika na hali kadhalika swala la ukiukaji wa haki za binadamu. Haya, kwa upande wa masuala ya haki za binadamu, ukiukaji wa haki za binadamu, ungependa kuona nini kifanyike ili kuhakikisha mambo kama hayo hayatokei tena kwa wakazi mlioko kwenye mpaka huko Tunduma?
Okay, nilikuwa naiomba ili kuondoa masoikikaji haki za binadamu, kuwapandisha hati kodi kwa sababu ya ni mwanachama chama fulani cha upinzani, si kutengenezewa kodi. Jambo la kwanza, wanakimbiza mapato. Kwa mapato mengi Tanzania ina uwezo mkubwa wana uwezo mkubwa kitengo cha mamlaka ya rais kukusanya mapato mengi sana. Ni kwa sababu wafanyabiashara wengi wanakimbia kwa sababu kufanyia vitendo vya ukiukaji haki za binadamu, mfano kwa sababu ni wanalengwa kwa sababu ni mwanachama chama fulani, wanakimbia kumpandishia kodi, wanamkimbiza. Hatimaye sasa wanaanza hawana vyanzo vya mapato, hatimaye wanaanza kuhangaika kuomba misaada kwenye taasisi mbalimbali za kimataifa, kuomba misaada ya mapato kwa sababu ya kupitia matukio fulani, labda wanaomba misaada, labda kuwezesha katika mahospitali, kuwezesha katika idara mbalimbali. Lakini sisi tunaona pesa zipo nyingi sana, wanakimbiza wafanya biashara. Kwa tunaomba sheria za kodi za Tanzania zibadilishwe, ni kandamizi. Lakini hata kwa katiba ndio inachangia, na hata mamlaka makubwa, viongozi wanaanza kuwatengenezea kesi ya wafanya biashara na kuwapandishia kodi, wanakimbia.
Naam, Fadhili. Fadhili, asante sana Fadhili, muda wetu naona umekuwa, na ni maoni yako hayo tunayaheshimu vile vile, japokuwa inaweza ikawa watu wakawa na maoni mengine tofauti vile vile, lakini kwa wale ambao wametuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Ochieng Alobe yeye anasema akiwa kule Mari wa Kenya, hapana kwa mfano kodi za bidhaa za mafuta ilivyowekwa, gharama ya maisha ilipanda mara moja.
Asembo Silva yeye anasema anapatikana Roria Shirati Tanzania, anasema hapana, siridhiki navyo, masiha ni maisha ni magumu mno. Kila kitu kimepanda, hali ya maisha imekuwa ngumu, sijui kwa nini. Pesa pia haipo mitaani, na kibaya zaidi wanaumia ni wale masikini.
Haya basi, ndio maoni hayo kutoka kwenye swali letu la barazani. Moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki. Hapa tunamwona Barnaba akiwa na Diamond Platnumz wanakuambia hadithi. Sikiliza hadithi hii, sijui inahusiana na nini.
Kanyonyesha jua la asubuhi kapopenya kwa dirisha, na mizungu ambayo sijui amenifundisha, chombo la maharani amenisafisha, kama hoi sijitambui na jijibebisha. Kanicheza mahaba kama kutarajika, kibaba baba michezo ya makidakida, tuna wakera waji mbona utapata shika, ni wape siri lada puto nimepata wivo. Ni longe silongi
longa,
kamweze nungi
longa,
kama ebedi wangu
longa,
una mjavu adibia kisi
chambule,
mweze nungi
chambule,
mchumba wangu
chambule,
basi sister
chambule,
adibia kisi
chambule,
mweze nungi
chambule.
Haya basi, ni Barnaba akiwa na Diamond Platnumz. Na Barnaba kama wiki mbili zimepita hivi alizindua ile albamu yake ambayo ilikuwa chini, ama uzinduzi ulikuwa chini ya Wasafi. Diamond Platnumz akaeleza historia ndefu sana baina ya wao kama wasanii wakati huo. Anadai mwenyewe wakati amechoka kulikweli. Diamond anakuambia wakati huo yeye ana foji kitambulisho cha wanafunzi ili alipe daladala shilingi 50. Alimuona mzake Barnaba anafudisha taksi, akasema haiwezekani, lazima na mimi ni jitahidi mambo yawe mazuri kabisa.
Ndio mambo ya muziki
wasanii. Naam, tunasonga mbele mkamiti kibayasi.
Naam basi, Simba Queens huko imefuzu kwenda Morocco kucheza finali za CAF Champions League kwa soka la wanawake baada ya kuifunga Corporate ya Uganda kwa goli 1-0, ushindi ambao umewaibua wadau wa michezo nchini Tanzania na kulitaka shirikisho la mpira wa miguu TFF kusimamia sheria ya kila timu ya wanaume inayoshiriki ligi kuu inakuwa na timu ya wanawake.
Amri Ramadhani amezungumza na wadau hao kutoka nchini Tanzania na kile ambacho amekieleza mchezo wa finali wa Sekafa Zone Qualifier ambao umeipa Simba Queens ubingwa wa Sekafa pamoja na kufuzu kwenda michuano ya CAF Champions League kwa wanawake, na wanaeleza hivi. Tukianza hapa na Mwanaidi.
Kwa kweli mchezo ulikuwa mzuri, lakini pia vijana wako vizuri, wanaonyesha uwezo wao mkubwa sana katika soka. Kwa hiyo tuendelee kuombea, lakini bado Simba Queens ni timu bora, ni timu nzuri. Tuendelee kuombea, tuatie nguvu, tuatie moyo kuhakikisha basi wanafikia ile malengo ambayo Watanzania wote tunategemea na tunatarajia wayafikie.
Kwa majina naitwa Shamila Crispin Shirima, ni mshabiki wa Simba Queens. Kwa matokeo ya jana nimefurahi sana binafsi, na tulitegemea mea ushindi huo kwa sababu timu yetu iko vizuri. Kwa ningependa kuwapongeza benchi la ufundi pamoja na wachezaji kwa kutuheshimisha na kuonyesha wanaweza.
Na wakati huo basi, Faki A Faki ambaye ni mwandishi wa habari za michezo kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anasema kwamba sasa umefika wakati wa kuwekeza katika soka la wanawake kama yanavyofanya mataifa mengine ya Afrika, sambamba na TFF kuunga mkono jitihada hizo. Hebu tusikie basi.
Tanzania, Simba wameanzisha Simba Queens na wana miaka zaidi ya mitano sasa, na timu imekuwa ikifanya vizuri sana. Sasa ni ushauri wangu ni kwamba CAF reference ambayo imekuja barani Afrika, ili uwe na reference kwa upande wa club, lazima pia uwe na timu ya wanawake. Hii itasaidia sana kufanya soka la wanawake kuwa kwa kiasi kubwa sana kama nchi nyingine. Tumeona katika Afrika, bara la Afrika, hasa nchi za Morocco na South Africa zilikuwa kidogo zina uwekezaji mkubwa sana katika soka la wanawake, kutokana na mashirikisho kuweza kuwa na tija nzuri sana katika soka la wanawake. Kwa hiyo nadhani shirikisho letu limeona jinsi gani ya kuweza kusaidia soka la wanawake, hata na kuzibana klabu au na kuweka misingi mizuri ambayo itafanya klabu kuwa na soka la wanawake pia na timu zao.
Asante sana Faki A Faki, mwandishi wa habari za michezo kutoka Dar es Salaam, Tanzania, akitoa maoni yake kuhusiana na Simba Queens ambayo imefuzu kwenda Morocco kucheza fainali za CAF Champions League kwa soka la wanawake.
Naam, moja kwa moja tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express, na hivi sasa mkamiti tuangalie ambayo yanavuma kwenye mitandao mbalimbali. Na kile ambacho mimi nakiona kwa hivi sasa ambacho kimeingia kinavuta watu, unajua jana kulikuwa kuna ule mchezo wa kufuzu michuano ya Kombe la Afrika kwa wachezaji wanaocheza ligi za ndani, yani CHAN, kati ya Tanzania na Uganda. Uganda ikaifunga Tanzania goli moja kwa bila. Sasa watu wamelalamika kweli kule nchini Tanzania, na habari ambayo inavuma hivi sasa ni kwamba Tanzania imemfukuza kocha wake Kim Paulson kuwa kocha mkuu wa timu hiyo ya taifa baada ya kipigo, na marejeo ni pale tarehe 3 ndio mchezo utapigwa tena baina ya Tanzania na Uganda.
Habari nyingine ambayo inatanda kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na mashambulizi ya wanamgambo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 10 tangu mwishoni mwa wiki siku ya Ijumaa, wakiwemo wachimba migodi 6 ambao inasemekana walikatwa vichwa na waasi wa kundi la Kodeko, ni kulingana na maafisa, ambapo pia zaidi ya wanamgambo 120 wanazurura mashariki mwa nchi, na kuna mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia. Ndivyo inavyoelezwa kwenye mitandao ya kijamii, huku pia kukiwa na picha za wanamgambo ambao wameshikilia silaha.
Naam, basi ndio hayo ambayo yanavuma kweli kweli katika mitandao, ni baadhi tu, mengi hapo yanaendelea kule lakini tukiangalia swali letu la leo, tuliuliza nini matarajio yako wakati kesi iliyowasilishwa na mgombea urais nchini Kenya Raila Odinga ikianza kusikilizwa.
Moja kwa moja basi namsoma huyu Esuti Yetwani Nick Nicky. Ndivyo anavyojiita katika mabano yeye, anasema akiwa Nyamira County Kenya, ameandika hapo Kenya wanajua Raila hawezi kukubali kushindwa. Wanatambua hayo. Ruto ni rais wa kweli Kenya, hao wengine ni kama wanakimbiza upepo. Ni maoni ya Esuti Yetwani Nick Nick huyo.
Abdallah Said wa Kigamboni, Dar es Salaam, yeye anaeleza kwamba ingekuwa kwa wazungu tungekuwa na matarajio, lakini kwa hapa Afrika hakuna chochote kitakachotokea wala kitakachobadilika, kwani tume ya uchaguzi Afrika zote ni moja, tofauti ni majina tu. Basi ni maoni yao hayo wa sikilizaji wetu ambao wametutolea katika ukurasa wetu wa Facebook. Na hapa ndo tunakamilisha basi matangazo haya ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Sunday Simba Shomari, upande wa pili mwelekezi ni Saida Hamdun, mimi hapa studio naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi na tunakuacha na kibao hiki kikali kabisa. Endelea kusikiliza wakati unaburudika, unapotafuta muda.